Gadi Radio.
Tere kuulema 3863. keskpäevasaadet, on neljapäev 31. jaanuar, millest täna räägime. Eile kaitses Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituudi doktorant Hallike Põldo oma doktoritööd teemal andekusfenomeni konstrueerimine avalikus kommunikatsioonis. Meil täna hea meel talle siis telefonitsi ka sel puhul õnne soovida. Telefoni intervju on meil ka muu muuseumi juhataja Meelis Mereäärega, kes räägib värskeid muuseumi uudiseid. Ja siis kutsume kõiki võrkpalli sõpru taas mängudele kaasa elama. Meie Saarema võrkpalliklubi manager Hannes Sepp on telefonil ja räägime, mis seisus võistkond praegu on ja mängudele loomulikult kutsume ka. Laupäeval on Sandla kultuurimajas, aga Saare maakonna Memmedaadi laulu- ja tantsukollektiivide žanripäev. Lähemalt kõneleb meile sellest Sandla rahvamaja juhataja Anneli Õisnurm. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Cell A, you've served your time and you're all leaving today. Well, there is something you can do for me to help your old friend. Help me, please, 'cause I've got 7 years in this old pen till I'm home again. Somebody, please, if somebody will, let them take a letter to my girl Lucille. Let them tell her, Lord, how I'm missing her still. I think about her constantly. Somebody, please, if somebody can, let them take a letter from this lonely man. All I ask is, Lord, make her understand. I'll die if she don't wait for me. To hear you tell it, you're all innocent men. But I was guilty, and I'd do it all again. Just to hold her for a minute or two, I'd steal a king's crown. Yes, I would. If I don't reach that girl some way, I know there'll be another man around. Somebody please, if somebody will, let them take a letter to my girl.
Ja meil on nüüd hea meel öelda Telekena keskpäeva Hallike Põlda ja palju õnne eilse olulise sündmuse puhul.
Tervist ja suur-suur aitäh!
Oota, kas ma võin nüüd öelda ka proua professor või?
Ei, professor kindlasti ei ole. Öelda, võib öelda proua doktor, seda
proua
küll.
Doktor. No ma nägin neile kuskil oli suurepärane pilt ka, sel puhul oli keegi teinud või tellinud lausa sellise erilise tordi, kus oli siis ka kõik ennasti peale kirjutatud ja noh, ja nagu sa mulle siin ka enne otselülitus algust ütlesid, et sul oli ainult sellesse tähekombinatsioone ühte tähte vaja, et H ja P olid juba olemas.
Just täpselt, et kui doktori lühend on, filosoofia doktori lühend on PhD, siis jah, Põlda, Halliki, need tähed olid mulle juba siin kaasa antud, aga teed saada selleks läks aega 6,5 aastat.
Kas sa mäletad ka, millal sa otsustasid enda jaoks selle, et nii, ma hakkan nüüd sellega tõsiselt tegelema, ma tahan selle ära teha?
Oh jaa, mäletan küll. Ma mäletan seda hetke, kui ma läksin ülikooli õppima uuesti ja see oli just see hetk, kui ma Kadi raadiost paraku ära tulin ja Tallinnasse kolisin. Ja ülikooli õppima minnes tegelikult oli üsna selge, et ma lähen sinna õppima sellel põhjusel, et ma tahan seal õpetada. Ja õpetamisega ülikoolis käib kaasas ka kraad ja alguses oli siis magister ja pärast doktor, et nii see teekond läks. Aga see tee on päris pikk olnud, jah.
Oli sellel teel ka mingid selliseid hetki, kus sa arvasid, et no ei tea, on seda ikka kõike vaja ja...
Oi kui palju.
Tasi, jah.
Oi kui palju. Loomulikult ikka oli. Ikka oli, aga ja huvitaval kombel on minult ka praegu küsitud, et kuidas sa tunned, et kas sa oled nüüd parem õppejõud, kui sul on siis doktorikraad, mm-hmm. aga ma võin tõesti ütelda läbi, tehes seda teekonda läbi, et loomulikult olen. Loomulikult. Ma olen nii palju lugenud, kirjutanud, avastanud, õppinud ja kogenud kõike seda, mida ma õppijad kogevad. Et jah, see loomulikult olen.
Kas teemavalik oli sul nagu kohe teada või oli mingeid muid variante veel?
Mul oli kohe teada see, et mind huvitab, kuna ma olen lingvistikadoktorantuuris ja ka kommunikatsiooni õpingute alguses mind huvitas keel. Et see on mind huvitanud tegelikult lapsest peale. Ja see, kuidas keele kaudu mingeid tähendusi ühiskonnas luuakse, see oli mul see uurimishuvi. See, et minu magistritöö sai tehtud imelastest, oli ilmselt tõukejõuks selleks, et hakata laiemalt andekuse fenomeeni uurima. Uh-huh. Sellest on ühiskonnas palju räägitud, kirjutatud, me ju kõik teame, kes on andekad.
Absoluutselt.
Või siis ei tea. Igal juhul oli põnev uurida ja just seda, et kuidas siis läbi ajaloo seda on tehtud, et minu uurimisaeg algas 19. sajandi lõpuga ja siis lõpeb siis tänaste nii meediatekstide kui siis arusaamadega, kuidas inimesed seda mõistavad, räägivad, kirjutavad kõik muu senna juurde.
No mina sain aru ikka tegelikult sellest, et sul need kaks tõukejõudu on nagu kodust endal omast käest võtta.
Küll ma püüdsin seda küsimust praegu ära pareerida.
Ei, no ega sellest ei saa üle ka ümber.
Ei saa üle ka ümber. No mis ma võin ütelda on see, et nad õpetasid mind palju. Kui me räägime minu kahest lapsest, siis jah, nad õpetasid mind palju ja teiselt poolt õpetas see töö mind palju. Et kuidas andekate lastega suhelda, kuidas neid ümbritsevaga suhelda, kuidas neid märgata, toetada, õpetada. Loomulikult, ega ei saa ütelda, nad on mõjutanud ja ma olen oma tööga neile pühendanud. Nendel on suur roll selles töös, loomulikult.
No ma ei ole jõudnud sinu tööd veel põhjalikumalt uurida, sest no, mul läks isegi pealkirjaga, läks mul tükka aega. See on andekus fenomeni konstrueerimine avalikus kommunikatsioonis.
Aga, ja kas sa tahad teada, mis see tähendab?
No mina umbes aiman, aga võibolla kuulejatele sa seletad ära, et kuidas seda võiks ka nagu lihtsamalt öelda?
Võibolla kõige lihtsamalt ongi öeldud see, et kuidas andek, et seal... Selle pealkiri tähendab seda, et mind huvitas, kuidas andekusest räägitakse, kirjutatakse ja kuna keel loob tähendusi, siis et mis siis see tähendus sellel andekusel meie ühiskonnas on.
Kas midagi taolist on varem keegi ka tõsisemalt uurinud või oli see selles mõttes päris puhas leht, kuhu sa sattusid?
On uuritud andekust, aga ei ole uuritud kunagi keele kaudu andekuse fenomeni. Ja selles mõttes oli see suhteliselt puhas leht. Eestis on ainult üks doktoritöö, mis on ligi lähedane või õigemini kaks. Üks nendest on 40. aastatest pärit Juhan Torgi doktoritöö intelligentsuse teemadel. Intelligentsus tõsi on palju veel uuritud Eestis edaspidi ka, aga see oli võibolla selline esimene. Ja hetkel Viire Seppa doktoritöö, mis käsitleb sellist teadusandekaid lapsi. Et tema uuris siis selliseid teadusvõistlusi ja kõike muud sinna juurde kuuluvad, aga seda, kuidas keele kaudu sellist seda fenomeni tähendust luuakse, seda ei leidnud ma ühestki uuringust, ehkki andekusest on väga palju kirjutatud paksensiklopeediaid, seda kajastatakse sõnaraamatutes, teadusartiklites, meedias igal pool. Et aga jah, selles mõttes oli ta täiesti nagu tühjale kohale uus uurimus.
No kõigepealt tuleb ikka kokku leppida ju terminites ja no ilmselt nii nagu näiteks kultuuril olevad ka, ma ei tea, sadu või tuhandeid tähendusi ja seletusi, siis ilmselt sama on ka ande ja andekusega. Mis sinu jaoks tähendab andekus? Mis asi see anne on? Kuidas sina seda defineeriksid?
Ma nõustun siin nende teadlastega, kes ütlevad, et anne on sotsiaalne konstrukt. Ehk ta on silt, mis ühel hetkel kellegile mingites tingimustes külge pannaks.
Mm-hmm.
Nii lihtne see ongi. Ei ole olemas selliseid absoluutseid andekuse tunnuseid või kriteeriume, mille alusel ütelda, et üks või teine on andekas. Aga on olemas olukorrad, milles anded esile kerkivad, on olemas mingid tingimused, mis nende esile kerkimist toetavad, ja siis on olemas ühiskond, kes peaks seda märkama. Et nii et me ei saa ütelda, et andekas on see või teine. Praegu hetkel, ja millest ma tundsin ka puudust, et kui me teaduses räägime, et andekus on midagi sellist, mis on sünnipäraste eelduste tulemusena elujooksul arendatud, siis me tegelikult, mis ma oma uuringus avastasin, sellest arengust üldse ei räägi. Me räägime ja sõnastame andekust nii, nagu seda tehti 1800. aastal. Et me räägime, et see on jumal antud. Tegelikult 16. sajand, 12-13. Sajand esimesed teadmised sellest, kust andekus on tekkinud ja tulnud, on teada. Ja ühelt poolt piiblitaust, aga sõna ise viitab hoopiski sügavamalt kingitusele. Ja me nii räägimegi tänapäeval ka. Et see on üks kink, kellegi poolt külge antud ja lasta sinna jääb. Nagu selline kohvitass, mida on inimestel palju ja jääb nurga peale, riiuli nurgale tolmuma.
No nagu me ka siin hommikul rääkisime, see doktoritöö kaitsmine, see oli ikka päris selline tõsine ettevõtmine. Mitu tundi sa ütlesid, see kestis?
No see oli peaaegu 3 tundi.
Peaaegu 3 tundi?
Jah. Et see on selline akadeemiline traditsioon, mis on Eesti ülikoolides aus. Seda paljudes Euroopa ülikoolides enam ei ole, nii et Eesti ülikoolid hoiavad seda aus ja see ei ole sugugi mitte ainus selle doktorite kaitsmisele eelnes ka eelkaitsmine. Sul antakse võimalus seda 2 korda nii-öelda läbi elada. Eelkaitsmise järel sa saad kommentaarid, mille toel sa pead siis oma töö sisuliselt ümber kirjutama. Ja siis tuleb kaitsmine ja mina pean küll ütlema, et oma töö viimase lõpu ma kirjutasin ikka sajandi soojemal suvel, nii et see oli ikka päris suur tegemine. Aga kaitsmisprotsess tõesti ise on ligi 3 tundi, millest siis kaitsja saab oma kaitsekõneks sõna ja kummagi oponendiga tuleb väidelda 3 tundi, lisaks ka komisjon ja kõik kuulajad. Et väga palju kuulajad oli saalis, kes tundsid huvi ja küsisid.
No võibolla kuulajatele ei ütle need oponentide nimed suurt midagi, Tartu Ülikooli meriitdotsent, vanem teadur Reet Kasik ja Tartu Ülikooli dotsent Helin Puskand. Kui kõvad tegijad nad siis selles vallas on, et kas noh, põhimõtteliselt nad oleks võinud selle teemaga ise ju doktoritööks kirjutada või?
Eks igal ühel on oma fookus ja mõlemad olid tugevad oma valdkonnas, et Helin Puksand on emakeele didaktik, ta ütleb, tema nimi ütleb väga palju emakeele õpetajatele, tema on PISA-testide uurija ja just Eesti laste emakeele lugemisharjumuste selline, aga ta on eripedagogi haridusega, nii et andekus oli temale täiesti tuttav teema. Reet Kasik jälle on teksti uurija, ta on absoluutne Eesti teksti uuringute selline ema võib ütelda ja selles mõttes oli temaga ka erakordselt huvitav väidelda, et mida siis arvab sinust kordades kogenum inimene sinu tööst, kuidas tema neid asju tõlgendab ja meil oligi mõnes kohas oma arvamus ja eks oli arvamusi, kus me leidsime ühise keele ja arvamusi, kus me jäime ka eri arvamusele või eri poolteele.
Aga nende oponentide ülesanne on siis nagu kuidagi see töö nii-öelda pulkadeks lahti võtta ja vaadata, et kas pärast kokku pannes need kõik pulgad ikka omale kohale sobivad ka, et kui hästi sa ikkagi ise seda teemat valdad ja mis sa oskad siis ka nende küsimustele vastata?
Täpselt nii on ja eks nende ülesanne on ka loomulikult kõik nõrgad kohad üles leida, selle võrra läheb ju see töö tugevamaks, kui nendele osutada, aga teisalt nagu tagasisides ikka, et ja mida mina kogemisin, et see oli äärmiselt väärikas, see oli äärmiselt lugupidav.
Nad ei hakanud kiusama sind üldse?
Ei, nad ei kiusanud mind, ma vastupidi kogesin nii palju positiivset, mulle lihtsalt öeldi väga hästi ja see oli äärmiselt selline jõustav ja toetav ja ülendav, et see sündmus iseenesest ei olnud, kui kaitsmine sõna tekitab sellise tunde, et sa peaks just kui su pihta tulistatakse, sa peaks kuskile vastu laskma, siis ei, see ei, absoluutselt nii ei olnud, et ma kogesin seda sellise väärika toreda sündmusena, kus sa saad akadeemilisel taustal, akadeemilises keeles inimestega arutleda, et see oli äärmiselt tore ja ma pean küll ütlema, et seal ees seistes ja seda kaitsekõnet alustades ma vaatasin saali ja ma mõtlesin küll seda mõtet, et aga tegelikult ma ju tean. Ma olen selle töö ise kirjutanud, ma olen seda ausalt ja eetiliselt teinud, ma tean iga sõna, mis ta seal on. Ja võib-olla ka see tugevus, et me praegu ühiskonnas oleme palju hakanud rääkima sellest keelest, et hästi palju doktoritöid valmib inglise keeles, meie õppe on praktiliselt doktori õppe viidud inglise keelseks. Minu töö on eesti keeles, Tõnis. Ja mul on lihtsalt au ütelda, et mul on olnud võimalus seda kirjutada eesti keeles eesti inimestele, eesti teadlastele.
Mis sellest tööst nüüd edasi saab? Kes selle vastu võiks hakata huvi tundma ja mis sinu nii-öelda teadlase karjäärist nüüd edasi saab? Et võtad sa kohe mingi järgmise teema ette või?
Ei, teemat vahetada on praegu küll liiga ennatlik, sellepärast et seal on nii palju uurimata aspekte ja nurki. Ja kuna minu töö üks tulemustest oli see, minu järelsõna on pealkirjastatud, et kuhu kaob andekus. Et tööst tuli välja, et kui 100 aastat tagasi me rääkisime annetest ainult täiskasvanuga seotult, siis nüüd on andekas valdavalt laps või noor. Et mul oli üks tore intervjueeritav, üks 7-aastane poiss, kes selle nii toredasti kokku võttis ja ütles, et ega suured küll andekad ei ole, nad on lihtsalt targad ja palju õppinud. Nii et ma olen selle töökäigus nii palju õppinud, et seda teemat on see huvitav ühiskonda. Kuna ma töötan andragoogika valdkonnas, see tähendab täiskasvanu haridusvaldkonnas ja ma näen, et täiskasvanu ei ole andekas, kus siis on see andekas täiskasvanu, et see teadmine tuleb ühiskonda tuua. Et praegu on tõesti nii, et sa oled lapsena andekas, siis su anne kaub justkui ära ja uuesti oled sa andekas surmakulutustes. Et aga kus on see täiskasvanu andekas, nii et seal on palju kohti, mida uurida haridusvaldkonnas, et seal on palju kitsaskohti, näiteks ei ole puudub põhikooli gümnaasiumi seadusest üldse punkt, mis sõnastaks andekuse, see võeti veebruarist seal välja, et selle eest tuleb seista, mul on täna väga palju olnud meilikastis siin kirju ja kohtumissoove kuni siin Riigikogu liikmeteni välja, nii et ma usun, et seda teemat on, millest rääkida ja mida edasi uurida, nii et teadlasena ma kindlasti jätkan ja ilmselt ma pean vist välja ütlema, et küll hakka järel doktorantuuris, ka selline asi on veel olemas.
Nii ja lõpuks, kas sa ise oled selle tööga rahul?
Jaa, olen küll. Ja ma soovitan, see töö on avalikult veebist kättesaadav. Võibolla on seal osi, mis on kirjutatud teaduskeeles ja veidi keerulisemalt, aga seal on osi, kindlasti sissejuhatus ja kokkuvõte, mida ma olen kirjutanud lihtsalt selges eesti keeles eesti inimestele, õpetajatele, haridusinimestele, lapsevanematele. Nii et ma kindlasti soovitan seda lugeda.
Aitäh selle intervjuu eest ja veel kord palju õnne!
Suur aitäh!
Head kuulajad, telefonil oli Hallike Põlda.
Was through, we'd all get together so she could meet you. addiction could happen to you. I said it was over before she left town. I can't believe that you're putting me down. Oh, it would be easy if you'd lighten up. Do it to please me.
Vahetame nüüd teemat ja meil on telefonil Muhu muuseumi juhataja Meelis Mereäär. Tere, kena keskpäeva.
Tervist.
Ja nii kummaline, kui see ka ei tundu, sa ei ütle seda tere meile mitte kusagilt sealt koguva kõrgete kadakate vahelt, vaid hoopis üks Läti piirilt. Mis sa seal teed?
Et kuna varsti on käre talv lõppemas, kevad saabub, algab aktiivsem turismi hooaeg, siis on just sobilik aeg teha ka vastava sisulisi ettevalmistusi. Et plaanis ei ole mitte minna üle piiri poodi, kui võrd hoopis suurele turismimessile, Baltour 2019.
Sa oled seal kui Muhu muuseumi töötaja või sa oled seal kui muusik meelelahutaja või mõlemat?
Jah, two in one, ütlevad inglased. Et jah, et mul on hea meel, et MTÜ Visit Saarema kutsus mind kampa ja siis osalen nende boksis. Karmoska on ka igaks juhuks kaasas, et veidikene siis Saare ja Muhumaad tutvustada läbi muusika. Siis on suur kottides voldikuid Muhuma kohta ja ma peaks ütlema, et Muhu muuseumile otseselt on see väga vajalik, kuna tugev pool meie sissetulekust tuleb otseselt turismist, siis suurel lähedal asuval messil võiks ikka mõni aasta nägu näidata, et otse kohtuda turismifirmadega, lätlastega ja teistega, kes meile plaanis tulema.
No minu meelest Läti turiste käib Muhu muuseumis üsna sageli, nii palju kui me siin aga rääkinud oleme, siis ikka jutu seest tuleb välja, et aha, just üks bussiteis lätlasi tuli ja teine bussiteis just läks. Et Muhu ja seal hulgas ka Muhu muuseum nende jaoks väga tundmatu maa ei ole, aga mulle tundub, et ega Muhu muuseum väga sage messidel käia ei ole.
Ei ole jah, et kuna noh, messid on ikkagi seotud ka kuludega ja noh, nii rahaliste kui ka aeg ja energia läheb. Ja kuna me just otseselt, noh, turismi ettevõtte ka ei ole, siis see ei ole meie see päris prioriteet. Aga aeg-ajalt on kasulik ennast ka otseselt kurssi viia ja suhelda ka nii-öelda klientidega või siis turismifirmadega. Et ma käisin messil tegelikult ka üle eelmisel talvel, nii Helsingis kui Riias. Ja siis selle reisu üks eesvärk võiks olla ka veel Saaremaa Muhu, samal alal tegijate nii muuseumide kui turismiettevõtete ka koostöö tihendamine. Et niimoodi koos meie piirkond esindades ja koos töötades võibolla tuleb veel uusi säravaid ideid, mida paremini teha.
Kas see, kui nüüd kass on messil, tähendab seda, et muuseumi hirtel koguvas on pidu?
Just sai kontroll kõne tehtud. Et muuseum on alles ja töötab ja seal daamid koha peal ütlesid, et ettevalmistused laupäevaks tubakanäituse avamiseks on täitsa täie soos. Eile saime veel ühe huvitava eksponaadi, mis tuleb välja panna, on tubaka lehtede lõikamise masin, poolautomaatne 1950. aastatest ise tehtud, nii et sellised huvitavaid asju on veel välja panna.
Ja... Aga räägi natukene sellest tubaka teemast ja tubaka näitused. No, ma ei, küll ei suuda meenutada, et Muhus väga suur selline tubakakasvatus oleks olnud minu lapsepõlve aegadel. Ma mäletan küll seda, et meil oli kodus selline tohutu suur riide kirst, kuhu kõige alla põhja olid laotatud tubakalehed, mis pidavad siis no, igasuguseid närilisi eemale hoidma. See on minu ainukene kokkupuude lapsepõlves tubakalehtedega. Aga ju siis seda kuskil ikka kasvatati, tehti ja suitsetati ka, ega muidu poleks seda teemat ette võetud?
Jah, tõepoolest, et on hooti ilmselt siis, kui oli noh, natuke vaesemad ajad või ei olnud päris poetubakat või paper sigarette saada, siis seda rohkem kasvatati ka kodus.
See oli no, see pinutagune, jah?
Jah, nii öelda pinutagust ja ma tean, et minu kodus on ka või olevat. Noh, mina ise ei mäleta seda, ka vana oli kasvatanud ikkagi tubakataimi lehti, midagi pargiti koos kirsilehtedega oli hoitud kuskil kirstus või topsis või karbis ja pärast neid siis kuidagi lõigati väiksemaks ja see konkreetne, see lõikamise masin on 1950-ndatest, et selline leiutis. Ja seda, et suitsupakid olid riidekirstus või riidekapis, seda oleme mitmel pool kohana ja ka muuseumisse on sattunud neid vanaaegseid ka Eesti Vabariigaaegseid suitsupakke just tänu riide ja kirstudele või inimeste annetustele. Ja et nojah, sigaretid ja need olid siis veidikene rikkamate perede kaupi ja siis paljusti kasvatati ka kodus. Noh ja Muhus on tähtsal kohal olid ju ka, ja ka nõukogud ajal lihtsalt nagu suveniiridena tubakakotid, tikitud, kaunistatud tubakakotid, et ka neid on meie kogudes ja see on ka üks tähtis osa väljapanekust.
Aga kuidas selline mõte üldse tekis?
Aga tuligi niimoodi, et noh, meil käib jätkuvalt SEB kogud digiteerimine ja nende muisi, ehk infosüsteemi panemine, ja järg jõudis vastab vastalt sinna, kus olid siis mõned tubakakotid. Samal ajal siis muuseumile annetati, ma arvan, vana aasta sees mõned riideesemed ja mingid nutsakad ja ühes ajalehest tuli tähendab, midagi oli keeratud ajalehe sisse. Aha, sigari, üks Kuuba sigari, selline toru või hüls. Yep. Ja siis ajaleht oli väga huvitav. Rääkis 30. aastatel Inglise kuninga George V. surmast ja et surma põhjuseks oli tugev suitsetamine ja kopsu vähk. Nii et see ajaleht on näitusel väljas. Et. Noh ja kuna suitsetamine paistab olevat nagu mööduv nähe, muuseum tegeleb kõige vana.
Ja kõige mööduvaga, eks?
Kõige mööduvaga, et siis me näitame siis seda ka tubakas Muhu moodi.
Nii et soovitad koguvast läbi astuda. Millal ametlikult lahti läheb ja kauaks jääb?
Noh, tõepoolest. 2. veebruaril, küünlapäeval, Tartu rahupäeval, kell 12:00, muuseumi kontori hoones. Õues on väike tseremoonia.
Teete rahupiipu.
Jah, vaat nüüd ma ise ikka riiast tagasi ei jõua selleks ajaks, et need sutsurõngad peab keegi teine siis puhuma. Aga ja ta jääb pikalt. Ma arvan, et see on veel ka kevadel suve algul näitus üleval.
Nii, ja no siin kohal ikka jälle väike üleskutse ka, et kellel kodus juhtub olema teemakohaseid esemeid asju, võtke muuseumiga ühendust, ärge kohe tassige ukse taha, vaid uurige järgi, kas on muuseumil asja vastu huvi ja nii need asjad ka säilivad ja kogud täienevad.
Jah, tõepoolest näiteks meie Muhu muuseumi kogus, ega meil piipusid väga palju ei ole ja kuuldavasti on olnud ka ju väga kunstnikerdusega piipusid Muhus. Ma tean, mul sugulastel on olnud mingisugune sarvedega mingi sokkupeakujuline, seda piipu enam ei ole, nii huvitav oleks on praegu näidata teistele. Nii et võib rääkida ja pakkuda meile küll ka.
Aitäh selle info eest ja edukat messi Riias!
Aitäh!
Telefonil oli Muhu muuseumi juhataja Meelis Mäleär.
Kuis ma soovin, et meenuksid sulle päevad, mis õnnes me veetsime koos. Kas polnud elu meil siis palju helge ja päikegi kuume kui muinas loos. Koltunud lehti nüüd langemas puudelt, sa näed, pole unun mul veel. Koltunud lehti nüüd langemas kuudelt, jääb mälestus murtud kõrrena teel. Külm tulnad siit ära kannab, ees alla õed ja unustus. Sa näed, pole unund mul veel. Lauluke see sarnane meile, mul kallis sa, ma armas sul ja käsi käes kõrvuti õnnes, mul kallis sa. Elu viib meilt need, kes meil kallid. Õnn on habras taevan. Meri uhub nende jäljed rannaliival, keda lahutand on eluga.
Me jätkame nüüd sporditeemal, kui meie muuseumi ja turismi rahvas sõidab Lätti, siis Läti võrkpallurid tulevad nädala lõpuks meile siia Saaremaale ja meil sel puhul hea võimalus öelda taas tere kena keskpäeva Saarema võrkpalliklubi manager Hannes Sepp.
Tere, tere kõikidele kuulajatele ja kui sulle.
No nii, kes nüüd ei ole täpselt kätt pulsil hoidnud, noh võib juhtuda, et mõni noh, minusugune on vahepeal jätnud midagi kahe silma vahele. Mis seisus meie klubi praegu siis on? Palju meil on punkte, mis kohtadel me oleme, kui kaugel on järgmised karikad?
No alustame siis sellest, et põhiturniiri siis Kredit 24 meistriliigas, mis on siis Eesti Läti ühisliiga, on mängida veel meil vaid kolm mängu. Endes kaks mängu leiavad aset sel nädalavahetusel kodus. Laupäeval kell 17.00 kohtume Taugapilsi meeskonnaga ning pühapäeval kell 16.00 Egapilsiga. Ning siis on mängida veel järgmisel neljapäeval ka kodus Bigbank Tartuga. Ja kui nüüd tabeliseisudest rääkida, siis Bigbank Tartu on täna liigatabelis esimesel kohal ja meie teisel kohal. Seega järgmine nädal saab kahe liiga liidri duelli oma vahel näha ja siis saab lõplikult selgeks, kes põhiturniiri võidab. Ja mis see põhiturniiri võita annab? Põhiturniiri võita annab asetuse play-offideks. Ehk et siis esimene mängib 8. teine 7. ja nii edasi kodusvõrsil mängud kahe võiduni ja Final Four, kus siis nii-öelda tiitlid jagatakse, on märtsi esimesel nädala vahetusel. Ja see leiab aset omakorda siis põhiturniiri võitja kodus, et kui on suure tõenäosusega võiks olla Tartu, aga ka meil on veel teoreetiline võimalus põhiturniiri võita.
No kui palju nüüd nendest kahest mängust sõltub, kui te võidate Taugapilsi ülikooli meeskonna ja Egapilsi see Lushi,
jah.
Et kas nendest mängudest nüüd sõltub midagi väga palju või on see puhtalt niisugune vormistamise küsimus?
No ütleme nii, et kui me tahame seda teoreetilist võimalust nii-öelda hoida endale, siis me peame nüüd kindlasti võitma võimalikult siis kindlalt kas 3-0 või 3-1. aga üldist tabeliseisu ja asetusi Eesti meistrivõistlused silmas pidades ja just asetuste koha pealt ja paremate vastaste nii-öelda saamise poole pealt play-offides oleks meil ikkagi vaja kindlasti 3 punkti mõlemast mängust kätte saada, ehk siis need mängud kindlasti võita ja vastavalt tulemusega siis 3-0 või 3-1, mis annab 3 punkti tabelisse juurde.
No kumma võistkonna puhul see tõenäosus suurem on, et see 3 punkti ära tuleb. Kas ma mäletan õigesti, et see oli Ekapissi käest ükskord saite pähe ka või?
Selle eelmisel looajal kaotasime nendele tõesti, et Ekapils peaks olema tabeliseisuga vaadates Taugapilsist ikkagi tugevam meeskond, nii et teoreetiliselt laupäeval peaks olema natukene nõrgem vastane kui pühapäeval. Aga ka Taugapils on see aasta selliseid häid tulemusi täitsa häid mänge näitanud, et ega siin tõsiselt tuleb võtta kindlasti mõlemat vastast ja maksimum endast anda, see on selge.
No koondise ridades on, võistkonna ridades on toimunud ka mõned vangerdused ja muudatused, ma räägi palun neist ka.
Jaa, Karli Allikut oleme juba varem tutvustanud, et meeskonnaga on liitunud ja kui me mängisime Selver Tallinnaga, siis ta libero positsioonil ka mängu kaasa tegi, ehk kodupubliku eest näeb siis Karli Allikut esimest korda. Temal väike seljavigastus oli, mida ta on nüüd ravinud ja siiamaani ta nii-öelda trenne on kõike kaasa teinud, aga ilma hüpeteta, et nüüd uuest nädalast või juba sellest nädalast ta saab hüpata ja vaatame, kas ta siis on meil nädalavahetusel libero positsiooni platsil või on ta siis veel lausa juba nurgaründaja positsioonil. Aga kõige uuem ja värskem täiendus on siis Fabian Plak, kes on siis Hollandi rahvuskoondise liige ja saabus siis Eestis esmaspäeval ja temporündaja positsioonil ta mängib, et 98 cm pikk, aga väga võimsa hüppevõimega, nii et temast me loodame kindlasti tõhusat abi. Ja muudatustest veel, mis on siin meedias kõigelt poolt läbi käinud, siis Siim Ennemuist meie meeskonnas sel hooajal enam ei jätka. Siin mul on põlvevigastus ja põlvevigastus on juba rohkem kui 2 kuud olnud ja siin osapoolte kokkuleppel sai ta antud siis rendile Pärnu meeskonda. Aga noh, kas ja millal ta mängida saab, seda näitab aeg.
No kõige olulisem saab muidugi siis olema järgmise nädala kuupäev 7. veebruar.
Neljapäev.
See on siis jälle selline suur vastasseis, eks ole?
Jaa, kell 19.00 kaks liiga liidrit lähevad kokku ja no kindlasti saab see olema väga põnev ja oluline kohtumine, et Big Pong Tartu rivistuses mängib ka eelmisel aastal meie võistkonnas mänginud Indrek Pulk.
Tuleb suurem arvete klaarimine, jah? Õnned võrk vahel on.
Tuleb jah selline põhimõtteline mäng, et loomulikult, eks iga üks on vana võistkonna vastu mängib natuke võibolla teistmoodi hingestatud või mis iganes, aga noh, saame näha, kuidas läheb, kindlasti on ka selle nädala mängud väga olulised ja noh, ütlen veel kord, rahval on võimalik 2 uut meest näha, kes on mõlemad kõrgel tasemel mängumehed, et kindlasti tasub saali tulla, et saab põnev olema.
No soovime loomulikult edu ja mängud siis laupäeval kell
17.00
ja pühapäeval kell 16.
Ja.
Nii et kõik olge kohal ja hoiame omadele pöialt.
Suurest tänud.
Aitäh. Head kuulajad, telefonil oli Saarema võrkpalliklubi manager Hannes Sepp.
Det som hände mellan oss två en gång för länge sedan är sånt jag inte glömmer fast jag vet att det var fel. Dina händer och din mun som rörde om min kind än idag så kan jag känna när jag sitter här och minns. Du försvann som en vind, tårar föll från min kind. Var fanns ingenting utom din ring. Allt du lämnade kvar var en tår. sa bara att du log mot mig. Och munnen min ville säga stanna kvar hos mig ikväll. Men jag såg i dina ögon att du redan lämnat mig. Hösten kom in i mitt hjärta, men jag glömmer aldrig dig. Du försvann som en vind, tårar föll från min kind. Var fanns ingenting utom din ring. Allt du lämnade kvar var en tomhet så stor och helt total. Du försvann som en vind, tårar föll från min kind. Var fanns ingenting utom din ring. Allt du lämnade kvar var en tomhet så stor och helt total.
Ja spordist kohe sammukene kultuuri valdkonda. Laupäeval on Sandla kultuurimajas Saaremaakonna memmetaadi laulu- ja tantsukollektiivide žanripäev. Ja sel puhul meil on nüüd telefonil kultuurimaja juhataja Anneli Õisnurm. Tere, kena keskpäeva!
Tere, tere!
No see on selline tore komme neid žanripäevi pidada ja mööda maakonda nad ringi liiguvad. Kuidas nüüd niimoodi juhtus, et see memmetaadi laulutantsu kollektiivide žanripäev teile tuli? Ise te tahtsite või nemad tahtsid kangesti tulla?
Vaat see on huvitav lugu, et nüüd on juba kolmandat korda Sandla kultuurimajas just nimelt laulu- ja tantsupeo aastal. Et oli 2019, oli 2014, või 2009, 2014 ja nüüd siis 2019. Et ja ikka teemaatikaga laulu- ja tantsupidu. No mis teha, eks nad tahavad suurtesse majadesse tulla, kuhu nad ära ruumivad.
Ja ma pean ütlema, et mina teie majas käisin... Oh, see võib olla 25-20 aastat tagasi. Ma loodan, et oli sama koha peal.
Täpselt sama koha peal ja üsna samasugunega.
Nii, on hetkel juba teada ka, kui palju neid kollektiive siis üle maakonna kokku tuleb?
Jah, kollektiive tuleb kokku 9 ja 107 on kirjas osalejaid praegu. Ja 6 kollektiivi ei tule mingil põhjusel, ühel või teisel põhjusel.
Nii et 9+6 saanab kokku, meil on 15 kollektiivi.
Just.
See on päris uhke number isenesest.
On. Midagi pole öelda. Täitsa palju on memmetaadi kollektiive. Enamik muidugi memmede kollektiivid.
Ja, taadid on juba kuskil taevastel radadel teevad oma žanripäevi. Aga nende žanripäevade puhul on olnud kaks sellist lähenemist. Ühed on lohliselt selline tore kokkusaamine ja väike siukene või suurem kontsert. Teine variant on see, et on kutsutud ka mingid külalisi, tehakse mingid sellised õppepäevi. No eeldades nüüd, et tulekul laulu- ja tantsupidu on, et siis ma nagu kahtustan, et äkki teil on seal ka mingi väike koolitus ikka asja juures.
Meil otseselt koolitust ei ole. Aga me oleme palunud nendel kollektiividel oma mälestused kirja panna.
Nii.
Ja neid on meile juba üksjagu saadetud ja need me loeme kõik ette. Nii et tuleb üks juke, nii nagu meie teemagi on, et meenutades möödunud. Ja oleme palunud nendel ka kaasa võtta meene asju ja fotosid, mille me siin siis koha peal nii öelda väikeseks näituseks teeme. Ja meenutame eelnevaid pidusid. Ja tantsukavade ja laulukavadega ka nagu palusime, et mõelge laulu- ja tantsupidude peale.
See on siis üks selline suur uhke kontsertetendus, nii öelda võiks öelda.
Jah, võib öelda küll.
No mis kell peaks kohal olema, et mitte iljaks jääda?
No ikka kell 12 peaks kohal olema, et siis on väike niuke kogunemise aeg, et 12-15 hakkame aga usinasti pihta kogu päevaga.
On teil oma maja, palju teil oma majas tegijaid koos käib?
No meil ei ole väga palju tegijaid, et meil on praegu naiskoor ja mõned niukesed huvi siis huviala nii öelda ringid nagu naiste aeroobika ja jooga ja lauatennis ja sellised ringid.
Et teie majast käivad nagu pigem sellise noorem seltskond. Memmetaadid käivad kuskil mujal.
Jah, no memme siit taatisid meil väga palju polegi, meil pole
no,
memme
No teil on jah, see kant on niisugune kõik... vaikne kant teil seal.
Meil on kõik nooruslikud memme taatid, ei tunnista ennast memmedeks taatideks. Mm-hmm. No midagi pole teha, nii on.
Koor setib laulupeole ka ennast?
Koor on praegu ühinenud nii öelda Pireti koosseisu, naiskoor Pireti koosseisu.
Et siis lootust on?
Jah, need, kes tahtsid laulu peale minna, et need on siis Pireti koori koosseisus.
Kas me võime sellele žanripäevale nagu selles mõttes reklaamiga teha, et see ei ole ju ainult omadelt omadele, et ise tantsite, ise laulate, ise vaatate ja plaksutate või võib ikka ka linna inimene näiteks vaatama kuulema tulla?
No ta tegelikult on ikkagi nii öelda oma kollektiivide niuke päev.
Okei.
Okay. Et ta ei ole nagu selle...
Ukse tagat võib kuulata.
Mõeldud nagu väga laialdasemale seltskonnale, aga kui on veel nendest kuuest memmetaadi rühmast, kes ei ole ennast registreerunud ja tahavad tulla, siis igal juhul võtame vastu.
Et praegu on,
teada endast.
Praegu on veel see aeg, et võib märku anda.
Jaa, ikka võtame memmetaadid vastu oma kollektiividega.
Suurepärane, aitäh selle info eest ja ilusat pidu.
Aga tänud.
Head kuuled, telefonil oli Sanda Kultuurimaja juhataja Anneli Õisnurm. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saadele homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Kadirad